Слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. 5 суткі ў Гомелі працягвае сухую галадоўку пратэсту рэгіянальны каардынатар руху за свабоду Владзімір Кацора. Тры з іх ён правёў за кратамі за акцыю памяці гвалтоўна знікла генерала Захаранкі. Да галадоўкі пратэсту далучыліся таксама пакараныя штрафам гомельскія дэмакратычныя актывісты Васіль Паляков, Юрай Захаранкі і Анатоль Паплаўны, а таксама Владзімір Сякерка, Святлана Міхальчанка і Валер Рыбчынка. Расказвае Вячаслаў Кулік.
Сёння раніцай галадоўнікі прайшлі ў суд цэнтральнага раёну, каб атрымаць пастанову аб сваім пакаранні, гаворыць Уладзімір Кацора.
Ну, як я учора казаў на прэс-канферэнцыі, у тым ліку хацелася б паглядзець у вочы суддзі Дамненка, сёння паглядзеў, і ў гэтых вачах на дзіва не ўбачыў ніякага сораму. Было такое незразумелае, прыветлівае стаўленне. Сама нас правіла да сакратаркі, якая нам дала магчымасць пазнаёміцца са справай.
З пастановы суддзі Дамненкі пакараныя галадоўнікі нарэшце даведаліся, што менавіта яны парушылі падчас акцыі памяці генерала Захаранкі. Фатаграфію экс-міністра ўнутраных справ суддзя кваліфікавала як плякат. Разам з пісьмовым зваротам ва ўправу міліцыі фатаграфія сведчыла нібыта пра публічнае выказванне грамадска-палітычных інтарэсаў групай грамадзянаў. У пратаколе па маёй асабістай справе дадаў Уладзімір Кацора зафіксавана. Калі я рабіў адвод складу суду, таксама зрабіў заяву, што абвяшчаю галадоўку, але не напісана, што сухую. З пастановай суду і адмысловай заявай Уладзімір Кацора і Васіль Паляков накіраваліся ў абласную пракуратуру.
Пойдзем пракуратуру з нашай заявай, каб яны прынеслі пратэст на дзеянні міліцыі і суда цэнтральнага раёна. Тым больш, што на днях быў чарговы дзень работнікаў пракуратуры, і вось нават гомельская правда памесціла вялікі матэрыял, які назвала гарант стабільнасці і законнасці. Ну, пойдзем за законнасцю гэтаму гаранту.
Пра вынік паходу ў пракуратуру апавёў галадоўнік старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Паляков.
У пракуратуру мы перадалі скаргу Сахарчуку Віталію Ставічу, гэта загадчык аддзелу па надзору за выкананнем законадаўства і законнасцю прававых актаў. Ён сказаў, што зарэгіструе яе і перадасць на рэзалюцыю намесніку прокурора вобласці. У заяве мы патрабуем як мага хутчэй з улікам сухой галадоўкі вынесці пратэст на рашэнне суду цэнтральнага раёну.
Спадар Паляков пацвердзіў, што асабіста ён будзе працягваць галадоўку салідарнасці датуль, пакуль яе трымае Уладзімір Кацора. Тым часам грамадскія актывісты распаўсюджваюць у абласным цэнтры улёткі пра галадоўку пратэста супраць пакарання гомельскіх актывістаў за акцыю памяці зніклага генерала Захаранкі.
Паведамляў Вячаслаў Кулік. Тым часам расследаванне справы аб знікненні экс-міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранкі зноў працягнутае. Жонка былога міністра Вольга Захаранка таксама пракаментавала падзеі вакол галадоўкі гомельскіх актывістаў, якіх пакаралі за акцыю напаміну пра яе мужа. Аб гэтым крыху пазней, а зараз пра іншую галадоўку. Ветэраны вайны ў Афганістане Алег Воўчак і Александр Камароўскі накіравалі ў генеральную пракуратуру ліст у абарону прадпрымальніка з Ваўкавыску, таксама былога афганца Мікалая Аўтуховіча, які трымае галадоўку пратэсту ўжо 75 дзён. Галадоўка Аўтуховіча перайшла мяжу, за якой наступае непасрэдная пагроза жыццю, пішуць Алег Воўчак і Александр Камароўскі, якія разам з Мікалаем Аўтуховічам спрабавалі зарэгістраваць арганізацыю воінаў-інтэрнацыяналістаў абаронцы айчыны. Гаворыць Алег Воўчак.
Мы, конечно, возмущены, что следствие затягивается, человек голодает, никаких определенных сдвигов в следственной работе нету. Надо освобождать уже немедленно, потому что на грани человек, уже никто не знает, может и умереть, и в ком упасть на 74-е сутки. Мало того, что 5 месяцев не проводилась никакая работа, то мы теперь узнаем, что, оказывается, они подозреваемые по гранатомету. Хотя до этого никаких следственных действий также поэтому не велось.
Алег Воўчак і Александр Камароўскі просяць следчых тэрмінова прыняць рашэнне аб вызваленні Мікалая Аўтуховіча пад падпіску пра нявыезд і нагадваюць, што паводле афіцыйных заяваў справу Аўтуховіча, а таксама Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі, пракуратура даўно збіралася перадаць у суд. А я нагадаю слухачам, што гэтая галадоўка Аўтуховіча чацвёртая. У кастрычніку-снежні 2005 году Аўтуховіч галадаў 74 дні. Тады ён страціў 38 кілаграмаў вагі. Падчас той галадоўкі на 60-ты дзень турэмны лекар на умовах ананімнасці даў інтэрв'ю нашаму радыё і паведаміў, што Мікалай Аўтуховіч адмаўляецца ад турэмнай ежы, але падмацоўваецца гарбатай, кісялём і прымае глюкозу.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю на хвалях свабоды.
Сённяшні выпуск «Праскага акцэнту» прысвечаны карупцыі пры размеркаванні зямельных участкаў і апаратнай барацьбе. Слухайце хвілін праз 25, адразу пасля выпуску навінаў. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што Расія захавае льготны рэжым для паставак энерганосьбітаў у Беларусь. Яна мае намер працягваць падтрымку беларускай эканомікі, маючы на ўвазе пры гэтым тэндэнцыю выхаду на сусветныя цэны. Тым часам у «Газпроме» на пытанне «Радыё Свабода» адказалі, што кантрактная цана ў 210 даляраў за 1000 кубаметраў газу, гэта і ёсць льготны тарыф, паведамляе Алесь Дашчынскі.
Падчас сустрэчы з лідарамі фракцыі Дзярждумы ў Новагарове расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін заявіў, што Беларусь – адзіная краіна, якая карыстаецца прэферэнцыямі і набывае расійскія рэсурсы па самых нізкіх у СНД цэнах. Расія мае намер захоўваць ільготны рэжым для паставак энерганосьбітаў у Беларусь. Ці азначае гэта, што расійскі бок пагадзіўся сярэднегадавой цаной на газ, якой патрабуе афіцыйны Менск? Ці дараваў «Газпром» налічаны Беларусі ад пачатку году доўг у 244 мільёны даляраў? Прадстаўнік «Газпрома» Куприянов отзначил.
А как же вы себе представляете, что льготный режим означает, что можно не платить, что ли?
Ну, по меньшим ценам, вот как просит белорусская сторона, по 150 долларов среднегодовая цена.
Контракту такая схема оплаты не соответствует. Контракт, его надо выполнять, вот и все. Об этом речь идет, он достаточно льготный.
До якого ж часу «Газпром» будет чакать погашение запозычанности, после чего будут ужиты обяцанные старшиню управления Алексеем Миллером заходы. Альбо суд, альбо скорочение поставок. На это пытание спадар Куприянов покуль не дал отказу. Официальный Менск признає долг за газ, але у 234 мільйони даляраў і абяцае злічыцца до конца лістапада. Паводле эканамічнага глядальніка газеты «Беларусы і рынак» Таціаны Манёнак, Расію палохае наладжванне афіцыйным Менскам кантактаў з Еўропай і Украінай.
Беларускі бок пакуль што не будзе прымаць нейкіх вочна такіх рашэнняў, будзе чакаць пэўна нейкай размовы з двух прэзідэнтаў, бо прэзідэнты дамаўляліся, і беларускі бок возьме нейкі тайм-аут і будзе чакаць новых нейкіх сігналаў з боку Российской Федерации. Летом, когда Беларусь уменьшает споживание природного газа, эти погрозы «Газпрам» это просто напоминает о том, что треба выполнять политические домовы. И когда не будет политических соступок в боку Беларуси, Российская Федерация будет потиху поскорать переход до равнодоходных коштов. Ситуация погаршения конъюнктуры на основные экспортные продукты, нафтопродукты, калийные угноения, это будет вельми складано для Беларуси. Повышающий этот тиск, и она таким чином моя надея, что это худшее приблизит ту экономичную интеграцию, к якой марит Российская Федерация.
Поводля Сергея Гайдукевича, стосунки Беларуси с Россией будут погаршаться.
Отношения с Россией очень напряженные. Может быть, все сейчас, любые неожиданности возможны на сегодняшний день. Тут не только газа касается. Впереди президентские выборы в Республике Беларусь. Отношения с Россией будут ухудшаться с каждым месяцем.
Политолог Дзяніс Міленцаў мяркуе, что конфликт на газовой глебе у любым разе будзе. Зараз альбо ў канцы году.
Зараз у адносінах паміж Беларусью і Россией існуе цэлы корпус неўрэгуляваных дамоваў, то бок падмурку адносінах стаяць такія джентльменскія пагадненні. То бок двухбаковыя адносіны трэба будаваць, в прынцыпе, наноў, каб яны былі прагназуемыя, сапраўды такія суседскія. На падставе таго, што існуе зараз, і ў тым ліку газавай сферы, можна казаць, што існуе глеба для такіх пастаянных канфліктаў. Калі іх палітычна лідары двух дзяржаваў не дамовяцца, рэшце рэшт, то я думаю, што канфлікт гэта проста непазбежны.
Гэта было меркаванне палітоліга Дзяніса Мільянцова. Афіцыйны Менск не хавае, што перамовы з «Газпромам» пра цэны на наступны год будуць складанымі. Ад 2011 году «Газпром» мае намер увесці для Беларусі еўрапейскія цэны. Паводле першага віцэ-прэм'ера Беларусі Уладзіміра Сямашкі, Беларусь будзе дамагацца пераносу гэтага тэрміну на 2014-15 гады. Тым часам за газавымі спрэчкамі на постсавецкай прасторы сочаць у цэнтральнай і заходняй Еўропе. Былы чэшскі прэзідэнт Вацлаў Гавэл 2 тыдні таму заявіў у інтэрв'ю агенцтву Bloomberg, што сярэдняя Еўропа павінна адмовіцца ад расійскіх энергарэсурсаў, каб не даць Маскве магчымасці шантажаваць гэтай краіны адключэннем паставак расійскага газу. Трэба ветліва сяброўскай усмешкай сказаць, што мы свабодныя і мы будзем рабіць тое, што хочам. Нельга намі маніпуляваць і нас шантажаваць. І калі вы пагражаеце, што спыніце пастаўкі газу для нас, ну дык што ж, пакіньце яго сабе, сказаў Вацлаў Гавэл. Як вы лічыце, ці магчымыя новыя эканамічныя канфлікты з Расіяй? На гэтае пытанне адказваюць людзі на вуліцы Горадні, а пытанне правёў Сергей Астраўцоў.
Один конфликт уже был, естественно, будет и второй конфликт. Понятно, что в России заправляют кто? Магнаты. Вот. Поэтому там экономику регулируют в свою сторону. Бизнес есть бизнес.
Да потому что в России экономика совсем по-другому поставлена. И они снижают импорт. Они вкладывают в аграрный комплекс свой деньги. Вполне возможно, в ближайшее время уже. Конфликты нет, но запреты будут. Мясо и молоко то же самое.
Не, я думаю, что все будет нормально. В Беларуси и России должно быть все нормально.
Не, ну это можно спросить у нашего президента, как там конфликт. А по молоку я вам скажу, лучше молока, чем наше белорусское. Нигде нет.
Ну, я думаю, могут возникнуть проблемы. Конечно. У каждого свои интересы. И вот если интересы совпадут, то все будет хорошо. А если не совпадут, то могут и быть продолжаться.
Я считаю, что возникнет. Экономически что-то не продумано было в этом вопросе. Мне кажется, что еще что-то будет.
Я считаю, что это на этом не закончится. Она по-любому еще будет какие-то нюансы ставить. Россия, конечно. Если мы будем с ними в хороших отношениях, значит, все будет хорошо.
Такія адказы мы пачулі ў Горадні на пытанне, як вы лічыце, ці магчымыя новыя эканамічныя канфлікты з Расіяй. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Пятыя суткі ў Гомелі працягвае сухую галадоўку пратэсту рэгіянальны каардынатар руху за свабоду Уладзімір Кацора. Тры з іх ён правёў за кратамі за акцыю памяці гвалтоўна зніклага генерала Захаранкі. Ветэраны вайны ў Афганістане Алег Воўчак і Александр Камароўскі накіравалі ў генеральную пракуратуру ліст у абарону прадпрымальніка з Ваўкавы. Таксама было гаўганца Мікалая Аўтуховіча, які трымае галадоўку пратэсту ўжо 75 дзён. Мы не спынім высілкаў па лібералізацыі візавага рэжыму для беларусаў. Такую заяву зрабіў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск з нагоды правядзення ў Варшаве першага польска-беларускага эканамічнага саміту. Аляксандр Лукашэнка назваў ганьбай для праваахоўных органаў тое, што дагэтуль не знойдзеныя асобы, якія летась арганізавалі выбух падчас святочнага канцэрту ў ноч на 4 ліпеня. Вы слухаеце Радыё Свабода. Расследаванне справы аб знікненні экс-міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранкі зноў працягнутае. Жонка былога міністра Вольга Захаранка пракаментавала падзеі вакол галадоўкі гомельскіх актывістаў, якіх пакаралі за акцыю напаміну пра яе мужа, расказвае Алег Груздзіловіч.
Справу об знікненні Юрыя Захаранкі расследуюць ўжо 10 гадоў, і ўсё безвынікова. Сваякі экс-міністра атрымалі з пракуратуры Менску паведамленне, што расследаванне працягнутае яшчэ на 3 месяцы, да 24 верасня. Жонка Захаранкі Вольга, якая ўжо некалькі гадоў жыве ў Нямеччыне разам з дочкамі і ўнукамі, кажа, што не верыць у вынікі гэтага расследавання.
Никакого правового государства Беларусі нету. Давным-давно в другой стране бы уже было всё известно. Через 3 года уже считается человек или умершим, или находят его в конце-то концов. Не понимаю эти все игрища.
Нагадаю, еще на початку 2000-х годов Вольга Захаранка заверталась в Белорусский суд с заявой о признании яе зникла мужа померлым. Интересы Вольги Захаранки у суде оборонял юрист Олег Волчак. Суд отхилил позов. Олег Волчак лишить это решение политичным. Белорусские улады не ожидают признавать Захаранку померлым, бо отрывается, что его забили, и это прямо на уладе. Вось и тягнут за расследованием. Мерку Олег Волчак. Правоборонца прокомментовал черговое правовое продолжение термину следства.
Формальная отписка никакой не идет. Не процесс собирания доказательств, чтобы кого-то найти. До сих пор мы ничего не знаем.
Ольга Захаренко, ведая, что 7 травня, на годовину возникновения яе мужа, активисты в Гомеле проводили акцию на помину про Юрия Захаренку и были за ее осужденные, и зараз на знак протесту тримают голодовку. Ольга Захаренко вельми удячна этим людям за их мужный учинок. Вот что сказала жонка зниклого экс-министра про Владимира Кацору да инших голодовников.
Как я могу к ним относиться, кроме уважения? Это настоящие патриоты, конечно, люди с высокой буквы. Таких, кстати, не так уж и много, как я поняла.
Как ведомо, суд покарал активисты Владимира Кацору трима годами арешту, а удельников акции Петра Кузнецова, Василя Полякова, Юрася Захаренку и Анатолия Поплавного грошовыми штрафами. Суд отбылся более як праз месяц после акции активистов. Ольга Захаренко меркуе, что белорусские влады отклали судовый процесс, каб не псовать отношения с европейскими структурами на передане поседжения парламентской ассамблеи Рады Европы у Страсбуры, на яким разглядалося пытание про вертание Беларуси статусу адмыслового запрошенного. Зараз, коли поседжение минуло, а статус не вернули, у Беларуси знов почали карать штрафами и турмой, каже Ольга Захаренко, якая живе в Немеччине.
Паведамляў Олег Груздзіловіч. Александр Лукашенко назваў ганьбай для праваахоўных органаў тое, што дагэтуль не знойдзеныя асобы, якія летась арганізавалі выбух падчас святочнага канцэрту ў ноч на 4 ліпеня. Падчас нарады з аператыўна-камандным складам МУС Лукашенко назваў выбухі ў Менску і Віцебску небяспечнымі экстрэмісцкімі праявамі, расказвае Любоў Лунёва.
Крымінальная справа паводле падзеі 4 ліпеня 2008 году дагэтуль не спынена. На сённяшні дзень у справе няма ніводнага абвінавачанага. Нагадаем, пасля выбуху 4 ліпеня была створана следчая група, у склад якой увайшлі прадстаўнікі міліцыі, пракуратуры і КДБ. У першыя суткі ў следчыя ізалятары трапілі больш за сотню чалавек, у тым ліку былыя актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён». Пазней за кратамі апынуліся і прадстаўнікі іншых дэмакратычных арганізацый. У краіне распачалася маштабная кампанія збору адбіткаў пальцаў сярод мужчынскай паловы насельніцтва. Спачатку адбіткі пальцаў здавалі навукоўцы і выкладчыкі хімічных і фізічных факультэтаў, а потым пагалоўна ўсе ваеннаабавязаныя. Некалькі студэнтаў, пераможцаў алімпіядаў, трапілі ў СІЗА. Лідар правага альянсу Юрай Скарэднікаў трое сутак правёў у следчым ізалятары КДБ. Ён упэўнены, што ўлады скарысталі выбух 4 ліпеня дзеля ціску на сваіх апанентаў. Юрай прыгадаў, што падчас ператрусу супрацоўнікаў КДБ не зацікавілі кампутар і носьбіты інфармацыі, якія звычайна ў першую чаргу забіраюць для следчага расследавання.
Гэта справа была непасрэдна, каб мяне затрымаць і ізаляваць. Якраз у гэтых лічбах распачыналася парламенцкая кампанія, і я з'яўляўся адным з кандыдатаў парламента от объединенных демократичных сил. Только после того, как была реакция АДС, что они отмовляются удельничать в выборах, покуль меня не вызволят, начались некие следующие деяния со мной. Сказали, что я подозрен в справе. Мне больше удивило, что они фактично имели все факты мою отсутность у гэты момент в Беларуси. Бо я с 29 червня по 5 липеня находился за межой. Об чем были отметки в паспорте?
Игорь Корсак был активист Белого легиона 10 суток провел у изоляторы часового утримания.
Я когда ведусь, что отримался выбух, я отшел, что будет хапун, что это чисто воды провокации. В обыск был у моих батьков, батьки потелефоновали. И я все зразумел, что коли уже меня взяли, то это уже усе будут трясти. Кожного нормального человека. Завжди есть у господарцы некие железяки, тем больше, когда у хати есть мужчины. Треба, не веду, кожного другого туда садить.
После выбуху 4 липеня десятки активистов демократичного руху трапили у списы невыездных. И только после нескольких демаршов у центра столицы добились права выезду за мяжу. Не глядя на то, что от выбуху на массовом мероприемстве потерпели больше за полсотни человек, учинок квалификовали не как терроризм, а как злостное хулиганство. Меж тем, подчас сегодняшней нарады с оперативно-командным складом МУС Александр Лукашенко назвал выбухи у Менску и Витебску небеспечными проявами экстремизму. То, что злочинцев дагэтуль не знашли, президент лежит ганьбой для правоохранных органов. Тягом апошних дзён у Менску идет подрыхтовка для святкования чергового дня незалежности. На 3 липеня запланаваны святочный концерт и фейерверк.
Паведамляла Любоў Лунёва, я нагадаю, што ў выніку выбуху 4 ліпеня летась каля паўсотні чалавек былі шпіталізаваныя.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радыё Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасимволів за секунду треба виставить новую 16300. Усі остатні параметри застаються незмінними. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з проблемами, зверніться до спеціалістів.
Сьогодні у Вільні почалася літня сесія парламентської асамблеї АБСЕ. Агульному посадженню попереднічали зустрічі у комітетах і пресова конференція президента парламентської асамблеї Жоана Суариша, повідомляє Володимир Глот.
У Вільні Білорусь представлена офіційна делегація Національного Сходу. Парламентська асамблея АБСЕ, першої з шерегу міжнародних організацій, признала її повномоцтво як повновартісна парламенту. А інтереси білоруської опозиції у якості спеціального гостя представляє старшиня політради об'єднаних демсілов Анатолій Лябецька. Він підтвердив, що білоруське питання у пленарних посідженнях не предугледжено.
Існує робоча група по Білорусі, яку визначає ЦАФ, і можна було б чекати, що під час цієї сесії буде обмеркування білоруського питання, але такої ініціативи від групи нема, так що будемо розлічувати, що у виступах офіційних особ білоруське питання буде так сильно закранатися. Тому будемо працювати у кулуарах.
До речі, на пресовій конференції Жоана Суариша про Білорусь говорка не йшла. Тут головною темою стали дочиненні двох країн ОБСЕ – Росії і Грузії. Політолог Олесь Логвінець каже, на теперішньому етапі найголовніше у дочиненнях Білорусі і ОБСЕ – гэта зміна білоруського виборчого законодавства.
Питанням займається бюро по демократичних інститутах і правах чоловіка. Тому мені подається, що можливості впливу на ситуацію в Білорусі в парламентській асамблеї АБСЕ не такі великі, зважаючи на те, що білоруські влади по сутності мають те, що вони можуть мати, це представництво нелегітимної палати представників у діяльності парламентської асамблеї.
Анатолій Лябецька сьогодні провів 4 зустрічі з депутатами парламентської асамблеї від Грузії, Литви, Німеччини до Естонії.
Важно передати пакет, який мають ОДС по міжнародній проблематиці, те, що ми називаємо дорожня мапа для Білорусі. Ну і мені вельми цікавить, наскільки зараз актуальна от у асамблеї білоруське питання. Поки що це не так моцно не зауважено, бо поглядимо, що буде далі. Закранали ми і питання праці офісу ОБСЄ в Мінську, от та позиції, що бутім АБСЄ не проявляє цікавості там до напрацьовок, які зроблені АДС по виборчому законодавству, ну тут просто ніхто не розуміє це.
Гэта було меркаванне Анатолія Лябецькі. Ви слухаєте Радіо Свабода і зараз передача «Званкі на свободу». Кадровые перестановки во Ураде Беларуси, голодовка волковыская предпринимальника Миколая Аутуховича, так само иншие темы у сегодняшних телефонованиях на свободу. Передачу ведет Галина Абакунчик.
Черговые кадровые змены во Ураде Беларуси – одна из тем обмеркования слухачов свободы. Нагадаю, что новыми призначенцами Александра Лукашенко стали министры промысловости, природных ресурсов, транспорту, а так само спорту и туризму.
Наш проводыр заменил аж на 4 министров из своего окружения, наивно полагая, что это как-нибудь улучшит ситуацию. Напрасные потуги, Александр Григорьевич. Вы, друзья, как не садитесь, а у музыканты не годитесь. Сколько бы Григорьевич не тасовал эту старую колоду карт, толку не будет. Новее от этого она не станет. Давно пора заменить и колоду, и того, кто ее тасует.
Віце-прэм'ер ураду Беларусі Уладзімір Семашка паведаміў, што расійскі ўрад гатовы выдзеліць Беларусі 9 мільярдаў даляраў крэдыту на будаўніцтва АЭС. Каментар слухача.
Российский кредит у 9 миллиардов долларов на побудову атомной электростанции станет хомутом для Беларуси. Бо кроме выплаты кредиту потребно будет куплять уран, а потом платить за заховывание отходов. С этого хомута мы николи не вылезем, Николай.
Прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч больш за 2 месяцы працягвае трымаць галадоўку на знак пратэсту супраць утрымання яго за кратамі. Спадара Аўтуховіча вінавацяць у супрацьпраўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Таксама ён лічыцца падазраваным у крымінальнай справе аб незаконным валоданні зброяй. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Почему не выполняются требования Николая Антуховича? На плахе лежит его жизнь. Чего ждут прокурор и следователь? После задержания прошло 5 месяцев. Почему нету судебного процесса? Где гарант Конституции? Главный защитник белорусских граждан обязан вмешаться и разобраться в данной ситуации. Или Лукашенко озабочен лишь одной темой? Где достать кредиты, чтобы оплачивать работу таких прокуроров и следователей, по вине которых в Белоруссии людей доводят до суицида? Кто ответит на все эти вопросы?
Выказывание комментує юрист правооборонной организации «Белорусский Хельсинский комитет» Змитер Чарних.
Мы заяву робили по этой справе. Мы за непокоенное порушение права Миколая Алтуховича. Свертаем увагу на то, что термины попередних расследований размерно затягиваются. Предпринимальник находится в следшем изоляторе с початку лютого, а справа фактически не ведется. И лишим, что треба адекватно, оперативно расследовать эту справу и передавать ее в суд.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. Он працует 24 часа на сутки. Номер мобильной связи для смс-уведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу выказываниями на иншие темы.
На концерт белорусского фильма «Днепровский рубеж». Это типовый советский Чапаев. Однако вельми цікаво, что немецкие войски при наступлении на Могилев мали зброю две винтовки, а не автоматы Шмайсер. И еще у этого фильма вельми много ляпсусов. С повагой говорю Игорь Стабуля.
Русская спортсменка по колькости помнику политикам рекордсменка. Ленину вперед глядеть, на постсоветском просторе он самый высокий стоит. К Ленину треба нашего президента пристосовать. Не по разом стоять, а потом воду в почте убрать. Это место добро подмести, а помните, на хваленую линию Сталина разом обвести. Валерий Борис.
Передачу «Звонки на свободу» вела Галина Абакунчик. После выпуску новина у «Праский акцент». Коррупция при размерковании земельных участков и аппаратная борьба.